Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода». Президент України підписав закон, що надає статус учасників бойових дій ветеранам УПА. Необхідність такого закону, чому саме зараз Верховна Рада і Петро Порошенко схвалили такий документ, обговоримо у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ухвалення закону збіглося із ініціативи понад 20 народних депутатів повернути звання Героя України Степану Бандері. Свого часу президент Віктор Ющенко дав йому звання Героя України між першим і другим туром президентських виборів 2010, на яких, зрештою, переміг Віктор Янукович. Отже, зараз у прямому ефірі обговоримо статус ветеранів УПА. Отака законодавча ініціатива вже схвалена, яка не буде чинності. І вибори цього разу, 2019 року, 31 березня президентські, восени будуть ще одні вибори в Україні. Обговоримо з політичним експертом Оленою Дяченко. Вітаю вас, пані Дяченко. Політичним експертом і істориком Олександром Палієм. Вітаю вас, пане Паліє. Завжди раді вам, шановні слухачі, читачі сайту Радіо Свобода. Можете долучатися до нашої трансляції. Вона йде в соцмережі Фейсбук на сторінці Радіо Свобода. І на ютуб-каналі Радіо Свобода. Чат цієї трансляції теж до ваших послуг. Пане Олександре, у мене до вас перше запитання. Справді, не запізно такий документ схвалено, президент Порошенко підписав, адже за даними на травень цього року Всеукраїнського братства чисельність учасників боротьби за незалежність України в 20 столітті із числа збройних підрозділів у УПА становила 1201 особу. Зовсім мало цих людей, на жаль, залишилося.
Ну, це більше символічний крок. По правді, такий крок необхідно було приймати в 91-му році. А якби вдалося перемогти воякам УПА в 40-х чи 50-х роках, то, звичайно, це одразу треба було приймати такі рішення, коли їх були сотні тисяч, цих людей. Ну, але краще пізно, ніж ніколи. Тим більше, що ми змушені при ухваленні таких рішень зважати в тому числі на позицію таких держав, як Польща, ну і деяких інших, які достатньо скептично ставляться до УПА. І ми повинні обирати найбільш правильний момент для того, щоб не викликати якогось зайвого збурення. Я нагадаю, якби це було рік тому ухвалено це рішення, з польського боку було безліч.
Так, вважаєте, як політичний спец, що заважало? Чому за 3 місяці до виборів тільки? От він набуде чинності цей закон після підписання Порошенком трошки пізніше, має свої дії зробити кабінет міністрів і так далі.
Тому що рік тому і 2 роки тому ми мали дуже неприємну дискусію з поляками з приводу історичних питань. Тоді це нам могло б зашкодити серйозно. Ну, а зараз, станом на зараз, Польща розуміє, вже навіть пояснює Угорщині, що в Україні йде серйозне протистояння з Росією. Не треба втручатися в політику і історії такі, аж до такої міри, щоб псувати політиці сьогодення. Тому от, станом на зараз це рішення якраз достатньо своєчасне. Хоча, відверто кажучи, його треба було ухвалювати ще в 91-му.
Як ви зауважили, пані Олені, обов'язково зараз слово, звісно, надам. Хотів би вас уточнити. Пане Олександре, от щодо статусу ветеранів УПА, президент Ющенко визнавав УПА учасниками боротьби за незалежність України свого часу. Це вже давненько було. Що міняє цей закон, підписаний президентом Порошенком?
Ну, він стверджує абсолютно очевидну і правдиву істину в тому, що вояки УПА були учасниками бойових дій. Більше того, воювати на боці партизанської армії в ворожому оточенні, без тилів, без якогось забезпечення централізованого, це значно більш важко, ніж воювати в регулярній армії. Це абсолютно очевидно. Тому це просто відновлення справедливості, називання речей своїми іменами.
Пані Олена, ваша оцінка. Чому саме зараз і от саме такий закон?
Я хочу уточнити, що крім вояків УПА, статус ветеранів цим законом надано також і учасникам військових підрозділів Організації українських націоналістів, зокрема, якими, зокрема, були підрозділи «Нахтігаль», «Роланд» і «СС Галичина». Тому,
Я перепрошую, пані Олена, я вас переб'ю. Дивіться, у тексті законопроекту, зараз ви продовжите
свою думку. Військових підрозділів.
Тут не вказано «Нахтігаль» і «СС Галичина».
Вони не вказані, але я просто кажу, що військовими підрозділами ОУН були саме ці, і не треба соромитись, а формулювання і військових підрозділів ОУН у законі є. Тому поширюватиметься, власне, і на цих людей. Це питання цивілізаційне, на якому боці, власне, цивілізації, чи на тому боці, який засудив фашистську Німеччину і нацизм, знаходиться Україна, чи з іншого боку. Я хочу сказати, що, незважаючи на те, що безпосередньо колаборантів Нюрнберзький трибунал не засуджував, він засудив колабораціонізм і делегував національним судам повноваження засудити і винести вироки колаборантам. Тому, власне, зі статусом колаборантів, я думаю, що ніхто не буде сперечатися, а от, власне, головна теза прихильників тих, хто виступав за надання статусу ветеранів війни, в тому числі посібникам гітлерівської Німеччини, полягає в тому, що трибунал не було повноважень у трибуналу. Він засудив колабораціоналізм, колабораціонізм як явище. Тому наразі і ветерани радянської армії, і ті, проти кого вони воювали, наразі в Україні отримали статус ветеранів війни, тобто вони урівняні наразі в статусі. Ті, хто воювали з гітлерівським фашизмом і нацизмом, і ті, хто воювали на боці гітлерівського фашизму. От, власне, що відбулося з цим законом.
Пане Олександре.
Я в шоці від таких тлумачень, тому що Українська повстанська армія воювала і ОУН воювала проти нацистської Німеччини. Це абсолютно очевидно.
А Нахтігаль на чиєму боці?
Нахтігаль там немає в законі.
Там є військові підрозділи ОУН.
Ну то що? Скажіть, це військові підрозділи німецької армії, а не ОУН. Розумієте? Це раз. А по-друге, я вам розказую елементарний факт. Елементарний факт, що тут поряд є Бабин Яр. І в тому Бабиному Яру було розстріляно поряд з іншими всіма людьми близько тисячі членів організації українських націоналістів. Разом з поетесою Оленою Телігою, разом з безлічю інших українських діячів, разом з усією редакцією «Українське слово», разом з дуже багатьма членами похідних груп. За що їх розстрілювала Німеччина? За що? Ви мені можете сказати? А друге питання – за що були арештовані всі члени організації українських націоналістів, які проголосили 30 червня відновлення української держави у Львові? 30 червня 41-го року. За що їх всіх 300 чоловік посадили в тюрму?
Вичаючи Бандеру, так?
Так. Посадили в тюрму, в тому числі 80 чоловік з них ніколи з тої тюрми не вийшли. Вони були розстріляні. Тому розповідати тут казочки – це можна багато чого. А Нахтігаль і Роланд – це були підрозділи німецької армії. Їх в цьому законі, про них в цьому законі не йдеться.
Вони були військовими підрозділами організації українських націоналістів.
Вони були підрозділами німецької армії.
Я хочу зазначити, що до березня цього року діяла редакція закону, яка якраз виключала всіх, хто скоював військові злочини, були колаборантами нацизму, з під дії цього закону. От, власне, ця поправка остання, вона розширила коло осіб і на тих, хто вчиняв військові злочини і злочини проти миру, і був колаборантами. Тут не треба соромитись того, що представники ОУН неодноразово переходили з боку на бік, і, власне, дійсно хтось був навіть в концтаборах, потім був випущений
вони
і продовжив. І
продовжив. Вони воювали на боці України. Це Гітлер зі Сталіним. То дружили,
знаєте,
то вони воювали.
Не треба соромитись того, що
ОУН на боці України.
Не треба соромитись того, що саме ОУН бачило шлях до української незалежності через співпрацю з гітлерівською Німеччиною. Не треба цього соромитись.
Хто це вам таке сказав? Я листівочки бачив, де на штиках ОУН листівки 43-го року, де поряд Сталін і поряд Гітлер.
Ви зараз говорите, що не було співпраці взагалі з ОУН, з гітлерівською Німеччиною.
Я говорю, що була співпраця між Радянським Союзом і Гітлер.
Це не означає,
більше
що вони не скоювали військові злочини і не були на стороні
от тому колаборант з Німеччиною – це Радянський Союз. Справжній колаборант, державний колаборант, який здійснював державну колаборацію
ви
з фашистською Німеччиною.
Ви все ж таки не заперечили той факт, що представники ОУН співробітничали з фашистською Німеччиною і бачили…
Всі представники ОУН. Через ОУН пройшло 500 тисяч, ОУН УПА. Так, з ними співробітничало, може, 500
так,
чоловік.
Так, хтось співробітничав, mm-hmm. хтось не співробітничав.
А радянська армія і радянська держава вся співробітничала з нацистською Німеччиною, вся.
Це привід давати статус ветеранів, власне, колаборантам з німецькою Німеччиною, з фашистською
Німеччиною? У нас головна проблема – це колаборанти з Росією.
Ми зараз обговоримо, я перепрошую, що?
А колаборанти з Росією. Тому що... Ми переговоримо, що колаборація з Росією – це значно гірше, ніж колаборація будь-ким.
Я просто текст хочу ще раз законопроекту повернутися до нього. От перерахую, от цитата до сина, до переліку, кому надають статус ветеранів, учасників бойових дій, тут УПА, Українська повстанча армія атамана Тараса Боровця, Поліська Січ, Українська народна революційна армія, УНРА, Організація народної оборони Карпатська Січ, Українська військова організація УВО, збройні підрозділи ООН.
От, власне.
І за даними Всеукраїнського братства, знову ж таки, ООН-УПА станом на травень цього року чисельність учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, як я вже сказав, 1200 осіб.
Ну, просто посоромились вказати СС Галичина безпосередньо і на Сігаль, але вони були військовими підрозділами.
Ви можете додумувати все, що завгодно, записати туди кого завгодно і так далі. Факт залишається фактом. Там перелічили конкретні організації.
То ви зараз говорите, що Нахтігаль не мав відношення до
Я говорю, що Нахтігаль не має відношення до цього
Галичина
закону.
Чи СС Галичина не має відношення до мельниківців?
До цього закону немає ніякого відношення.
Пане, ми зрозуміли зрозуміли ваші позиції. Хочу долучити до нашої програми ще одного учасника, історика Кирила Галушка. Він з нами на прямому зв'язку, завдяки телефонному зв'язку. Вітаю вас, Кирило. Ну от, пане Кирило, ви чули, напевно, аргументацію Олени Діченко, учасниці нашого прямого ефіру. Що скажете? Справді, от надання такого статусу учасника бойових дій ветеранам УПА, це фактично, от Олена мене поправить, якщо неправильно, я зараз її цитую, це надання нацистським посіпакам звання, якщо різко сказати. Правильно
ви вважаєте? Військові підрозділи ОУН. Я не сказала,
не сказали,
що УПА.
Так.
Я сказала військові підрозділи ОУН, це Нахтігаль і Рубан.
Тобто і вони виходять, і за вашим тлумаченням. Пані Олено, ви так вважаєте. Пане Кирило, ваша думка з того приводу? Пане Кирило?
Ну, якби, чути мене?
Так, чути, да, будь ласка.
Вітаю вас. Значить, тут хотілося почути від законодавців більш чітке формулювання, що таке збройні підрозділи ОУН. Але в будь-якому разі, якщо йдеться про Поліську Січ, то тут ясно, що трошки змінюється інтерпретація поняття колабораціонізм щодо історії України Другої світової війни, оскільки у нас багато в чому ексклюзивна ситуація. Тобто, оскільки та державна структура, в яку потрапила Україна у 1919-20-х роках Радянський Союз, а Західна Україна в 1939-му, це також була тоталітарна держава, один із ініціаторів Другої світової війни. І оскільки ми знаємо, що спочатку зустрічали квітами німецькі війська українців, які постраждали навіть за 2 роки від радянського режиму, то, скажімо, тут будуть важливі критерії, які розробить згідно закону Кабінет міністрів України, які саме чинники, відповідно до цього закону і тих історичних нюансів, які є, вони роблять людину безгрішною в сенсі, так би мовити, українського патріотизму. Тому що тут поки що бачиться те, що які ми вчинили злочини проти людства, гуманності і так далі. Але ми цілком добре знаємо, що початки Поліської Січі це була інтрига Бульби Боровця, який отримав від німців зброю, а потім там же почав проти них воювати. Але цей нюанс з приводу німецької поліції і наскільки вона послужила джерелом для українського повстанського руху, тобто ми можемо говорити, що по суті більша частина української поліції під час окупації, вона дезертирувала з війська, власне кажучи, з підрозділів, які підлягали нацистській Німеччині, і розпочали проти неї боротьбу. Це ситуація дуже схожа на Францію, яка була колаборантом і визнавала Гітлера, а потім виявилася одним із учасників антигітлерівської коаліції і одним із переможців над нацизмом. Тобто тут треба враховувати специфіку кожної країни. І тут певні зрушення є.
Позитивні, я так розумію, пане Кирило, на ваш погляд, для України?
Позитивні, тому що нас не можна міряти наприклад, там ситуацію Польщі, там чи ситуацію багатьох інших окупованих німцями країн, оскільки певна тимчасова співпраця з німцями, це була спроба знайти собі ресурси і озброєння для боротьби за незалежність України, яка потім відбувалася і проти німців.
Дякую, от, пане Кирило.
Нагадую той же, от знову кажу, приклад Франції. Були колаборанти, були учасниками фашистського блоку, а потім взяли і перемогли Гітлера в складі антигітлерівської коаліції. Тому є історичні приклади, які нам доводять певні речі.
Спасибі, пане Кирило, за цей коментар. Дякую за коментар історикові Кирилу Галушко. Пані Олені адресується запитання. Ну, що скаже, така аргументація, те, що пан Галушко висловив.
Ну, власне,
досвід є,
власне,
французький.
Так, але французькі колаборанти були засуджені французькими судами. Так само, як і окремі, власне, вояки, які воювали на стороні УПА, були засуджені радянськими судами. Я маю на увазі там Кука, який потім, знову ж таки, співробітничав із радянською владою.
Дійсно, пані Олені, я хочу уточнити. Ви не вперше це говорите. В Нюрнберзькому трибуналі не було ж так звинувачених Степана Бендери та інші. Як до них не ставити?
Я повторю,
але
що...
Але радянські суди – це сталінські суди. Але, ж, це важливий момент.
А французькі суди, які засудили Петена, це які суди? Ну, от, власне...
Режим Шарля де Голля і Сталіна можна порівнювати, ви вважаєте? Наприклад.
Вони засуджували нацизм. Вони засуджували колабораціонізм. От, власне, що відбулося. І Потсдамська конференція чітко сказала, що незважаючи на те, з якою метою колаборанти співпрацювали з Гітлером. Незважаючи на мету, сам факт співпраці має бути засуджений. Тому, от, власне, ну, знову ж таки, це питання цивілізаційне. Я не бачу в законі таких жорстких виключень щодо нацизму. От, власне, він дозволяє. Інше питання, що їх дійсно зараз мало, але це дійсно символічний акт, яким ми показали, на чиїй стороні. Ну, виходить, що на стороні, власне, і Гітлера також стоїть законодавець. Але,
ну,
знову ж таки, я закінчую. Ну, мета законодавця, ну, в нормальній цивілізованій державі ухвалювати закон, який вирішує соціальний конфлікт. От, власне, це один з тих законів, який створює соціальний конфлікт. Не перший. Я маю на увазі і мову, і релігію, і є ще кілька от, власне, таких протирічних конфліктів, які виникли в результаті дії законодавців.
Пане Олександре.
Всі конфлікти у нас виникають в результаті дії Росії. І намагання напустити туман для того, щоб сказати, що тут законодавець винен і по мові, і так далі, і так далі. Все ці конфлікти зумовлені репресіями Росії, методичними по відношенню до України, проти української мови і так далі. І треба розуміти, що Радянський Союз був прямим колаборантом нацистської Німеччини. Тому засудити необхідно і вже засуджений в Україні в результаті декомунізації, в тому числі і співпраця Радянського Союзу і нацистської Німеччини. Ця співпраця, от, наприклад, звелася до поставок, от навіть між ухваленням пакту Молотова-Ріббентропа 39-го року і 41-м роком, поставки мільйон тонн нафти. Там
СРСР
до Німеччини, стратегічних товарів воєнного значення. Як називав, наприклад, Молотов вітав Гітлера з днем народження. Він казав, що наша дружба німецького і радянського скріпленою кров'ю, да, відомі фрази. Як Сталін виступав з чаркою, теж пив за дружбу між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, і як була пісенька в Радянському Союзі, коли вони разом почали Другу світову війну. Така пісенька радянська була «Панська Польщі нету більше, старої відьми більше нет». І оця вал пропаганди, який був спрямований на те, що ліберальні країни, там Франція і Британія – це головні вороги, що цих країн не мають права взагалі існувати, Польща – це взагалі уродливе создання Версальської мірної системи. Все це риторика Радянського Союзу акуратно до 22 червня 41-го року. Тобто абсолютно більшість, от чому в Радянському Союзі не називали Другу світову війну, Другої світової, вони любили говорити про Велику Отечество.
Період з першого вересня 39-го року.
Абсолютно, третина Другої світової війни
Радянський Союз – прямий союзник нацистської Німеччини.
Панове, я перепрошую, вона зараз неупинно збігає. Я от, дійсно, навіть якщо дійсно бути великим прихильником ветеранів УПА, не виглядає навіть, перепрошую за таке, можливо, грубе слово, блюзнірством до них, що лише от зараз, ви ж самі це сказали, пане Олександре, ви дивуєтеся, чому не в 91-му році, на рік, коли незалежна Україна стала. Не виглядає це, як Ющенко той же, між першим, другим туром виборів президента 2010.
Ну, слухайте, у нас же ж було...
Бандері дав звання героя.
У нас
це так виглядало?
Вулиці...
Як у вас? Не виглядає
так. Не виглядає. У нас вулиці і Бандери, проспект вже названо 2 роки. Люди їздять і прекрасно по ньому їздять. Одна з головних транспортних артерій столиці. У нас цих ухвалень було дуже багато. Якщо ви подивитесь в Польщі, такі наростання цієї такої стероїдності з цього приводу, відбувається вже практично 2-4 роки. Тому Україна почала декомунізацію і в сенсі ліквідації, скажімо, топоніміки пострадянської, ліквідації пам'яток тоталітарного режиму, вже закінчила цю, по суті, декомунізацію. Хоча вона, звичайно, значно глибше, вона в мізках. І те, що ми тут почули, це теж вияв того, що декомунізація до кінця ще не їй далеко.
Пані Олено.
Я не розумію, чого соромитись того, що та ж організація українських націоналістів бачила себе в майбутньому частиною НСДАП у випадку перемоги власне німецької армії. Зараз головний аргумент мого опонента полягає в тому, що Сталін теж поганий. Ну, ми ж зараз не про це говоримо. Це, ну, ви ж не спростовуєте факт співпраці.
А можна я вас поцікавлю, пані Олена, відповідальність за ці десятки мільйонів жертв при всьому злочинності кривавості Гітлера у Сталіна менше чи ні, ніж у Гітлера?
Хіба ми зараз виправдовуємо Сталіна? Ми не виправдовуємо Сталіна. Питання в тому, на чій стороні, власне, щодо нацизму ми стоїмо. І зараз виявляється, що ми стоїмо по одну сторону з нацизмом. Тому, власне, який би не був поганий Сталін, ну, власне, він теж засуджував нацизм. Давайте поговоримо про засудження Сталіна і розберемо всі його злочини. Але це не означає, що треба закривати очі на факти, доведені вже історично, що там частина УПА переходила.
Ви зараз вигадали факт, що ООН, виявляється, хотіла вступити до НСДП.
Та я не взяла в історії УПА, власне, одного з керівників.
Якого керівника? Розкажіть, будь ласка, хто це сказав вам таку істину? Мені це буде дуже цікаво.
Власне, я обіцяю вам за ефіром.
Ну, бачите, навіть не можете згадати, хто це сказав.
Так, будь ласка, так, пані Олена, завершіть свою думку.
Я завершу свою думку тим, що власне, це не аргумент тим, що Сталін був тираном, тим, що Радянський Союз був імперією. Це не аргумент, що який і те, що навіть були розстріляні представники ОУН у Бабиному Яру, це не аргумент, що інші частини ОУН не співпрацювали з фашистською Німеччиною. Це абсолютно речі між собою не пов'язані, тому що ви знаєте, що не було єдності навіть між мельниківцями і бандерівцями. Говорити про те, що один факт спростовує інший, ні. Не треба соромитись, Сухайте. Треба сказати, що так, ми трошки визнали зараз колаборантів Гітлера героями війни. Ну, це знаєте, чого ви соромитесь,
тому
власне?
Тому що ніхто нічого не визнав. Тому що ніхто нічого не визнав. Це раз. А по-друге, Україна була окупована вся.
Людина, яка воювала в Нахтігалі, вона наразі стане ветераном війни чи не стане?
Не стане.
Чому? Оце військовий підрозділ Організації українських націоналістів.
Це військовий підрозділ Збройних сил Німеччини.
Створений. Ким?
Це військовий, це військовий підрозділ завжди створюється військовим командуванням. Це раз. А по-друге, в Україні, яка була вся окупована територія України, в ній через колаборантські утворення пройшло 18 тисяч в СС Галичині і там пару батальйонів. 25 тисяч, добре. А в Росії, яка була окупована лише шматочок від неї, в неї були території Локотська республіка, де практично все населення було в колаборації з німцями. І через одну лише армію Власова взагалі пройшло більше 400 тисяч людей. 150 тисяч одномоментно.
І що з Власовим сталося? Нагадайте,
будь ласка. Я вам просто кажу, що Україна вся була окупована і 25 тисяч колаборантів. А в Росії нічого майже не було окуповано і мільйон колаборантів.
Для вас це ні про що не говориться цифра.
Ви знаєте, факт існування Росії не може спростовувати, власне, тему нашої програми. Росія існувала, вона існує. Не можна завжди фактом існування Путіна і того, що вам не подобається те, що я говорю, спростовувати співпрацю.
Зрозумійте, дуже просто,
масштаб речей. Мені здається, соромитись українській владі нема чого. Власне, можна говорити про те, що гітлерівський фашизм є, власне,
тепер Це ваші слова. А гітлерівський фашизм – це така ж сама потвора, як і сталінський режим. Просто він вбив втричі менше українців, ніж Гітлер.
Час наша розмова з нашими шановними гостями Оленою Дяченко, Олександром Палієм вичерпано. Ми говорили про те, що президент України підписав закон, що надає ветеранам УПА статус учасників бойових дій. З вами був Олександр Лащенко.